K dnešnému slovu včera som pozeral jeden film. Veľmi odporúčam. Možno niektorí ste videli, volá sa to, že Jesus Revolution. Videl niekto z vás? Prosím vás, pozrite si to. Máte to za domácu úlohu do týždňa. A veľa vecí sa mi premietlo za mojich 30 rokov chodenia s Pánom. Je to film, ktorý hovorí teda o tom hnutí Božom medzi hippisákmi v 60-tych, 70-tych rokoch. Viac nebudem spoilovať. Iba to, že ten hlavný kazateľ potom v tých konečných titulkoch som sa dozvedel, že zomrel v roku 1993. Volá sa Lonny. Gail, ty ho poznáš? A viete, čo je na tom, čo sa ma na tom veľmi dotklo? Na tomto dátume. To bol rok môjho obrátenia. A ja som bol, nebol som hippisák 60-tych rokov, ale bol som hippisák 90-tych rokov. A naozaj doslovný, hej, zvonaky, proste tatkové košele, manžety na košeliach, dlhé goliere, vlasy, gorále, všetko. A aj čo sa týka životného štýlu. A keď som v 93. takto prišiel prvýkrát do cirkvi, s veľkými predsudkami, že kde som sa to nechal zlanáriť, do akej sekty, do čoho som to prišiel. Ale na druhej strane, presne tá zúfalosť, čo aj v tom filme tam bola vykreslená, že zúfalosť hľadania zmyslu života, cesty, ktorá naozaj má šťavu, ktorá má zmysel, ktorú ti dá buď LSD, alebo tráva, alebo alkohol, alebo čokoľvek iné. Ale po nejakom čase vidíš, že to je len priepasť, ktorá sa prehlbuje a nie zmysel, ktorý ti dáva svetlo. A v takomto stave proste som prišiel ja tam do cirkvi. A to, čo som tam zažil, ten prvý večer, tak som išiel asi s takým pocitom, že poštím ma. Sníva sa mi to. Je to fakt. Akože to prvé svedectvo, ktoré som počul o Ježišovi od spolužiačky, dopadlo tak, že som sa jej celý čas vysmieval, ako mi hovorila o Ježišovi. Vnútri som si hovoril, keby si mala pravdu, dievča. Ja to tak chcem, ale ja ti tak neverím, že toto je skutočné. Neskôr, keď ma dostala do cirkvi, tak znova ten druhý bod, že to fakt, takíto ľudia existujú, že ma berú takého, aký som, že ma milujú, že ja som sa cítil jak v rodine. A ja si hovorím, že je to len maska, je to len ich marketing, je to len proste, hej, bluff, keď vtáčka chytajú, pekne mu pískajú. Ale haleluja a vďaka Bohu, že môžem dneska po 30 rokoch povedať, že to nebol bluff, že to bola realita. A preto tu dnes stojím. Pretože som sa nechcel ničím nechať len tak oklamať a oblafovať. Hľadal som skutočný život, skutočnú cestu. A Ježiš to dáva. A Ježiš to dáva skrze rodinu. Skrze cirkev. A znova, keď sme sa dneska modlili v tých skupinkách tuto počas chvál, tak znova sa mi to len tak živo pripomenulo. Aký som vďačný za to, čo máme v ňom. Si vďačný? Za to, našiel si aj ty, Ježišovi, skutočnú cestu? Skutočné prijatie? lásku. Našiel si rodinu? Dúfam, že to tak je a bude. A bude ešte viac aj medzi nami. Dnes by som chcel hovoriť takúto matematický jav. To je môj názov kázne. Takže prečo je viac než ako? Hej, aby sme sa teda v tom vyznali. A mojou úlohou dneska v tej sérii, o ktorej rozprávame z 2. Petrovej 1. kapitoly, je pridať tú ďalšiu položku do nášho balíka viery. A to je pre nás charizmatických dosť neatraktívne slovo. Nábožnosť. Okay. Veľmi, veľmi častokrát to viac menej znie v takej negatívnej konotácii a súvislosti, že nechceme byť nábožní. Nie je to náboženstve, toho vzťahu, hej. Ale nábožnosť, chceme či nechceme, je biblické slovo. Je súčasťou nášho života. Zároveň cítim takú potrebu trošku si to tak zrekapitulovať, lebo sme na takej ceste všetkých tých položiek, viera, cnosť, známosť, vytrvalosť, zdržanlivosť, nábožnosť, hej. A ešte máme pred sebou bratskú lásku, bratskú oddanosť a lásku. Že kde sa v tom trošku schematicky vám to chcem ukázať? Pálko, si pripravený? Sme dohodnutí, máme signál. OK, takže ja trošku len tak schematicky prečítam celý ten text, aby ste ten zoznam nejak videli v takom väčšom obraze. OK? Takže od začiatku listu budem čítať: Šimon, Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, píše tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista prijali takú vzácnu vieru ako my. To je prvý bod v schéme. Vzácnu vieru. Na začiatku našej cesty tejto série sme hovorili o vzácnej viere a ty to tam môžeš napísať do tej schémy, okay, že a skúsme si to trošku tak priblížiť zrozumiteľnejšie, že naša viera je vlastne prostriedok, cez ktorú máme skúsenosť s Bohom. Peter hovorí, že máte takú istú vzácnu vieru ako my, cez ktorú máme skúsenosť s Bohom. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha, Ježiša, nášho pána. Tam sme si hovorili, že to slovo poznávanie je veľmi intimné slovo. Adam poznal Evu a mali Kaina a Abela. Takže to je to isté slovo. Takže skrze našu skúsenosť s Bohom, skrze vieru, my prichádzame do intimného vzťahu s Bohom. Okay? To je to, kde nás pán volá, čo všetko cez vieru je pripravené pre nás. A v tomto vzťahu, máš to? Môžeš šipka, vzťah s Bohom. A tu napokračuje ďalej. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. To znamená, skrze vieru sme prišli do vzťahu s Bohom a v tomto vzťahu sme vystavení proste Božiemu vplyvu, Božej moci, ktorá nám dáva prostriedky na život. Prostriedky na to, aby sme ten vzťah zvládli, aby sme vedeli proste chodiť s Bohom, chodiť v živote. Život podľa Božej vôly. By som to... Áno? Máš to tam tak? Takže, čo je vlastne život a nábožnosť? Hej? Tak veľmi zrozumiteľné. Je, že chceme poznať Božiu vôľu. Keď už si spoznal Boha, moja prvá vec po obrátení je, že Bože, tak aký máš so mnou plán? Chcem ho naplniť. A na toto nám Boh dal schopnosť. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. A potom vlastne ide ten dlhý zoznam tých vecí, ktoré máme do balíku viery pridávať, aby sme boli schopní toto naplniť. A výsledok A je teraz deň trošku ďalej za ten zoznam, na ktorý my kážeme. Je, že po viere, cnosti, poznávaní, sebaovládaní, vytrvalosti, nábožnosti, bratskej oddanosti a bratskej lásky, hovorí, ak totiž toto všetko máte, a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní Pána Ježiša Krista. Takže máme tu výsledok. Máme tu aj pozitívny výsledok, aj negatívny výsledok. Ten pozitívny výsledok je, ako sme tu čítali, je poznávanie, rast v poznávaní Pána. A hovorí sa tu o plodnosti, že budete plodní v tom poznávaní. Ja by som to možno zhrnul akože duchovné zdravie. Dneska je veľmi in zdravý životný štýl. Aj skrze vieru Boh nám ponúka duchovné zdravie. A to je skrze poznávanie Jeho vôle, poznávanie Jeho slova, proste ten hlboký, intimný vzťah s ním ti dá zdravý pohľad na život. Zdravé postoje. Zdravé vzťahy. Aspoň potenciálne. A ďalej tu máme, že budete mať bohatý, zaistený prístup do Božieho kráľovstva. Väčšinou, keď čítame o Božom kráľovstve, tak hneď rozmýšľame nad nebom, nad budúcnosťou. Ale Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo je medzi vami a skrze vieru do neho môžete vstupovať. Božie kráľovstvo je vplyv, je Boží vplyv, ktorý Boh má na tento svet a na náš život. Takže keď toto budeme mať, keď v tomto balíku budeme rásť, tak budeme zároveň rásť v neprerušenom kontakte, že Boh bude mať vplyv na tvoj život a Boh bude mať vplyv cez tvoj život ďalej. Božie kráľovstvo bude zjavované. Hej, to je ten výsledok toho vzťahu a rastu vo viere. OK, tak môžeš tam dať Boží vplyv. Alebo len vplyv. To je kľúčové slovo. Zdravie, vplyv. OK, to sú také dobré slova dnes. My ich trošku zduchovňujeme. Ale zároveň to má aj negatívny výsledok, ak v tom nerastieme. Tu je napísané, že kto to však nemá, je slepý, krátkozraký a zabúda na to, že bol očistený od svojich niekdajších hriechov. Žijeme zároveň v takej zvláštnej dobe. Neviem, či to cítite, vnímate okolo seba. A je to aj náročné formulovať, ale zdá sa mi, že ako keby ten tlak medzi, teraz sa tak rozdelím trochu, medzi teda svetom a cirkvou, medzi vierou a proste svetom, kde Boh nie je uznaný, a je taká na jednej strane, že silná túžba, aby cirkev mala vplyv na svet, a tá túžba sa premení do toho, že chceme byť zrozumiteľný, relevantný, čitateľný. To znamená, že zároveň ako keby odčítavame, že ako rozmýšľa dnešný svet okolo nás a potrebujeme to nejak vsunúť do toho jazyku. Čo je úplne dôležité, vedieť rozprávať tým jazykom a byť zrozumiteľný. Ale ja mám dojem, že tu je jedno také riziko. Cítim, vnímam to ako v cirkvi. Že v tejto snahe, v tejto túžbe strácame to, čo chceme vlastne odovzdať. Chceme byť zrozumiteľní, ale chceme byť tak, bojíme sa, aby sme neboli čudní. Bojíme sa, aby sme neboli neprirodzení. Bojíme sa, aby sme neboli označení za nejakých uletencov. A chceme všetko tak znormalizovať alebo sprirodzeniť, čo je na jednej strane dobré a dôležité. Neviem, či som zrozumiteľný teraz, ale na druhej strane sa mi zdá, že je tu taká malá pasca. Že sa sami necháme vykradnúť, vyprázdniť z toho, čo je vlastne náš základ, tej energie, ducho, Božej moci, tej Božej prírodzenosti, ktorú potrebujeme v sebe stále pestovať, chovať a tu premeniť do zrozumiteľnej komunikácie svetu. Nestačí len sa stať zrozumiteľný, ale zároveň suchý, prázdny a vlastne nič. A tu na Božie slovo hovorí, že kto to nemá, je krátkozraký a zabudol, že bol očistený od niekdajších hriechov. Dnes má... Svet má dnes na všetko skoro riešenie. Proste cez podcasty už nepotrebuješ pomaly ísť ani doktorovi, pretože už si vieš sám určiť diagnózu, zdravú výživu, zdravý životný štýl, proste životné zručnosti naštudovať, čokoľvek. Ale nezabudnime, a Božie slovo nás vystriha, že je tu jedna vec. Je tu jedna vec, ktorá je realitou, ktorá je problémom a tento problém nevyrieši žiaden influencer, iba ten jeden. Problém je hriech. A hriech vyrieši iba Kristova obeť. Na toto nezabudnime. Hriech sa nedá vyriešiť zdravším životným štýlom. Hriech sa nedá vyriešiť upgradenutím životných zručností, byť viac flexibilnejší, byť viac prispôsobivejší, byť viac disciplinovanejší, intelektuálnejší, rozhľadenejší. Hriech je stále problém, ktorý si vyžaduje niečo, čo žiaden človek, žiadna múdrosť, nikto nemôže vyriešiť. A aby sme mali vzťah s Bohom, Ježišova obeť je stále relevantným, zrozumiteľným zdrojom aj pre dnešný čas a pre dnešnú generáciu. Súhlasíte so mnou? Kto to nemá, je krátkozraký a zabudol, že nutnosť je byť očistený Ježišovou krvou. Ďaká ti, Ježiš, za tvoju obeť, za tvoju krv. OK, takže malá schéma, aby sme sa nestratili, kde sme. A teraz z tejto schémy chcem vytiahnuť slovo nábožnosť. A koľko už rozprávam? Som v 10 minútach, alebo už som 10? Som si tak povedal, že toto musím stihnúť do 10 minút a ďalších 10 minút ešte mám kázeň na nábožnosť. OK. Desať a viac. OK. Takže, slovo nábožnosť. Čo to je? Prosím? Uvedomenie. Je to, aký je rozdiel medzi nábožnosťou a vierou? Veľmi blízke slovo je náboženstvo. Religion. Hej. Nábožnosť po anglicky piety. Pietizmus. Od toho ide toto slovo. Okay. A v grécke slovo pre zbožnosť je eusebia. Čo je vyskladané z dvoch slov. Eu. To je aj v slove evangelium, eu, angelion, je dobrý, dobré, A sebos je úcta, dobrá úcta. Takže zbožnosť v podstate veľmi stručne zahŕňa vyjadrenie úcty, proste prejav nejakého vedomia, že je niečo nado mnou a ja v rámci toho, podľa toho chcem žiť. V nenáboženskom jazyku Eusebia a Pieta boli používané ešte dávno predtým v starom Grécku a v starovekom Ríme, ako prišlo kresťanstvo. Bolo to, že si tak oddaný za nejakým vyšším cieľom, že si ochotný čokoľvek obetovať vo svojom živote. Takže napríklad básnik Virgil v starovekom Ríme hovoril o vzore rímskeho občana, ktorý za to, aby zbudoval rímsky štát, je ochotný obetovať aj svoj vlastný život. To je zbožnosť v starovekom Ríme. OK. A toto isté slovo, mimochodom, Eusebia je meno bohyne vernosti v Grécku. A Pieta je synonymum v rímskom svete tejto bohyne. Takže Eusebiu mali Gréci ako bohyňu a Pietu mali Rímania ako bohyňu vernosti, oddanosti, spravodlivosti. Spravodlivosti nie, tam to bol Dike. OK, takže je to zaujímavé, že není to prvoplánovo kresťanský jazyk. OK, Pavol použil to ako vytiahnutý jazyk z kultúry, v ktorej žili, aby pochopili, o čom to je. Že je to nejaká svätá oddanosť vyšším cieľom. OK? To je novozmluvný koncept. A čo je zaujímavé, je starozmluvné slovo pre zbožnosť, nábožnosť. V starej zmluve nenájdete slovo nábožný človek. Ale nájdete, viete čo? Nájdete bohabojný človek. A to je presne to hebrejské slovo, ktoré nábožnosť vystihuje. To je slovo irat, ktoré znamená strach. Strach pred Bohom. Bázeň Hospodinova je počiatok múdrosti. Takže povedať to v novozmluvnom jazyku, nábožnosť, zbožnosť, oddanosť tomu vyššiemu cieľu je počiatok múdrosti. Ako náhle začneš mať rešpekt pred niečím vyšším, začínaš byť nábožný. A múdry. Presne tak. Abraham, keď prišiel do Egypta, tak zakamufloval svoju ženu a povedal, že to je jeho sestra, pretože si povedal, na tomto mieste nie je strach Boží. Nie je Božej bázni. Chýba tu nábožnosť. Preto sú schopní urobiť čokoľvek títo ľudia. OK? A strach Boží je počiatkom rešpektu, tolerancie, všetkých ideálov, ktoré my aj dnes v našej spoločnosti hľadáme. A my nemáme radi to slovičko strach. Ale neuvedomujeme si, že v Novej zmluve zaniklo toto slovo len preto, že to nebolo zrozumiteľné slovo v tej kultúre, ale ekvivalent je ten istý. Strach a oddanosť je úplne rovnaké. Ale rozmýšľal som nad tým pojmom strach, bázeň Božia, že prečo sa toho tak bojíme? Prečo sa bojíme slova strach? A dokonca v modernom svete ateisti alebo proste ľudia, ktorí vyvracajú náboženstvo, používajú vlastne tento argument, že náboženstvo je nezmysel, pretože je motivované strachom. Neviem, či Freud to povedal, alebo kto. Ale keď si to uvedomujeme, keď sme úplne úprimní sami k sebe, k životu, tak daj si otázku, čo v živote nie je motivované strachom. Strach je faktor prežitia. Bojíš sa prechladnutia? prečo sa oblečeš. Preto sa oblečeš. Bojíš sa auto nehody, preto sa zapášeš. Bojíš sa choroby, preto sa snažíš o zdravý životný štýl, zdravo sa stravuješ, športuješ. Ako keď ideme úplne do tých skutočných motivov, strach je to, čo nás motivuje do každodenného normálneho života, lebo vieme, že niečo je, čo nás presahuje, čo jednoducho sa ťa nebude pýtať, či chceš, či nechceš. Ty sa musíš prispôsobiť tomu. Ono sa neprispôsobí tebe. Fyzikálne zákony sa neprispôsobia tebe. Bojíš sa pádu, tak preto si urobíš zábradlie na balkóne alebo na schodisku. Lebo gravitácia sa ťa nebude pýtať, či chceš alebo nechceš. Takže prečo sa bojíme strachu? Prečo sa bojíme strachu z Boha? Keď toľko vecí v našom živote je motivované strachom aj tak. Na druhej strane, keď som vyrastal a babka mi hovorila, moja, nech ju Pán požehná v nebi, verím tomu, že budeme spolu. Stihla to, ďaká Bohu. Ale keď bola v tej svojej tradičnej viere, tak hej, tá náboženská výchova bola, že nerob toto, lebo Pán Boh ťa potrestá. Vieš si predstaviť, ako to je v pekle? A ja som si to vedel predstaviť, aj som sa toho bál, aj to na chvíľku akože vo mne pôsobilo, že musím si dať pozor. Ale to vôbec nebol pre mňa dlhodobý motivačný faktor. Komu z vás strach z pekla priniesol svätý život? Hej? Jeden. OK. Tak si veľmi pokorný muž, citlivý, že ti to stačilo. 98% ľudí. To nemá veľmi ďaleko siahlé účinky. Ale ja tu chcem len vykresliť jeden dôležitý dôraz medzi strachom z Boha, strachom Božím a strachom pred len nejakým trestom. A nechcem nikomu znehodnotiť dokonalý vzťah partnerský, manželský, ale vieš, že strach figuruje aj v kvalite vzťahu. Bojíš sa sklamať toho, ktoho miluješ? Alebo ako to inak vysvetlíš? Čo ti bráni? Čo ti bráni k tomu, aby si veci robil alebo nerobil preto, aby vzťah, ktorý si najviac v živote vážiš, bol neprerušený, bol ničím neznehodnotený? Je tam tiež strach. Ale nie z toho, že ťa potrestá ten partner. Že ťa vyfacká, alebo ja neviem čo. Ale strach, že o neho prídeš. Strach z Boha. Daj si to tam. Tam si to vlož. Nie z pekla, nie z trestu. Ale bázeň Božia, skutočná nábožnosť je, že sa bojíš, že to poznanie, ten intimný vzťah, to poznanie Božej vôly, ten pocit toho zmyslu, tej istoty, toho milovania, toho prijatia, ktorý prúdi z jeho trónu, že vyhasne. Bojíš sa vyhasnutého zdroju proste, na ktorý to, čo v živote nikde inde nenájdeš. Takže nebojte sa strachu. Je to dobrý faktor. Bázeň hospodinová je to, čo je vlastne náš prejav chodenia s Bohom. A spomenul som ešte jednu otázku, že aký je rozdiel medzi vierou a nábožnosťou. Je to to isté? Hovorí, k viere pridávajte nábožnosť. Tak to nemôže byť asi to isté, že? Keď Hej, ale niekedy tak v rýchlosti, keď rozmýšľame, si myslíme nábožnosť, tak to je moja viera, nie? Rozdiel je v tom, že viera je obsah. Nábožnosť je forma. Viera je prečo, nábožnosť je ako. Tvoju vieru môžem ja vnímať, alebo svet okolo teba môže vidieť skrze tvoju nábožnosť. Skrze praktizovanie tvojej viery. To je to, čo Biblia hovorí, že je nábožnosť. Je to forma, akou prejavuješ svoju vieru. A tuto začína byť zaujímavé, pretože my niekedy medzi sebou rádi, akože tak sme rodina, sme cirkev, chceme sa pozbudzovať k tomu, aby sme robili veci správne. Čo je to, čo v skutočnosti potrebujeme pozbudzovať a naprávať, ak je čo naprávať? Nábožnosť alebo vieru? Som myslel, že hovoríš nábožnosť, lebo nábožnosť som podal ako prvé. Hej. Príčina, dôsledok. Presne tak. Dôležité je vidieť za formu do viery a tam ten mechanizmus naprávať. Povedzte mi úprimne, čoho je cirkevná história svedkom a prečo sú všetky tie rozdelenia a zranené vzťahy a nedorozumenia a konflikty. Pretože v zmysle toho, že chceme naprávať vieru, čo konfrontujeme? Prejav viery. Nábožnosť. Prejavujeme vonkajší prejav, ktorý nám je nejakým spôsobom buď cudzí, lebo my ho máme iný a on ho má iný. A tak asi neverí správne, tak ako má. Tak potrebujeme Bibliu premeniť na kladivo a začať hriešiť. Rozumiete, čo z toho potom prichádza? Aké dôsledky? Aké ovocie? Nábožnosť je tá veľká miera, veľký zdroj tlakov, ktoré v cirkvi častokrát nevedomky, nechciac spôsobujeme. Forma je nevyhnutná a zároveň vidíme, že Ježiš kritizuje ako keby Saduceov, farizeov vo svojej dobe. Za čo ich kritizuje? Kritizuje ich za ich vieru? Kritizuje ich za ich, dokonca kritizuje ich nábožnosť? Kedy je problém v nábožnosti? Alebo o čom hovorí Božie slovo? Izajáš hovorí jedno také zaujímavé slovo, že ústami ma chvália a ctia, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A ich prikázania sú nariadenia ľudí, ktoré mne ani na myseľ neprišli. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale myslím si, že keď Ježiš kritizoval farizeov, on nekritizoval ich formu nábožnosti, pretože v mnohom robil to isté. Pretože bol Žid. Viete o tom, že sa modlil židovské modlitby Ježiš? Viete o tom, že Ježiš dodržiaval šabat? Aj keď máme príklady, ktoré sa nám zdajú, že on ho zrušil. Nie, on ho nezrušil. On ukazoval na prečo vtedy, keď bol kritizovaný za to ako. Ale keď kritizoval Ježiš farizeov, tak kritizoval to, že forme dali dôležitejšie miesto ako obsahu. Vtedy je to nebezpečné. Keď prišiel do miestnosti, kde ho pozval jeden Šimon farizej a zrazu povedal, že neumyl si ruky. Nie, že by to Ježiš nerešpektoval, ale keď už bol za to kritizovaný, že ty nemôžeš byť prorok, lebo si si neumyl ruky, tak na čo poukázal? Poukázal im na to, a prečo si umývame ruky ako Židia? Pretože nám ide o čisté srdce, áno? A čo zabezpečuje čisté srdce? To, čo vchádza do človeka, alebo to, čo vychádza z človeka? A to je to, čím ich konfrontoval. Ukázal im na prečo, keď oni ho kritizovali za ako. Pri šabate rušíš šabat. Ježiš im povedal, počkajte, šabat má byť požehnanie pre človeka, má byť odpočinok. Títo moji učeníci sú tak so mnou zanepráznení, že sa nemali kedy v piatok večer pripraviť na šabat, v sobotu boli hladní. Je šabat pre človeka, keď zomiera hladom? Je to odpočinutie? Je to požehnaný stav? Záchrana života, a Židia to majú oficiálne, formálne, takže záchrana života, zdravia, je nad rituálny zákon. Preto kňazi môžu napríklad rušiť šabat v chráme. Lebo obrezujú človeka. Keď Pavol apoštol sa snaží vysvetliť v rímskom zbore, aká je správna nábožnosť. To je ináč dobrá otázka. Aká je správna nábožnosť teda? Aká je správna forma prejavu tvojej viery? Viera je jedna. Všetci sme spasení, zachránení na základe jedného evanjelia. Ale forma nábožnosti, keby sme sa tu teraz postavili do rady a opisovali si svoje formy. Ako ja teba nepoznám, nevidím, ako sa ty modlíš, keď sú za tebou zatvorené dvere. Ja ti len chcem povedať, že za moje dvere by si asi nechcel vedieť, keď sa osobne modlím. Teraz vyzerám veľmi civilizované. Alebo aspoň dúfam. Aj keď sa modlím, aj keď chválim, keď spolu tu nachválime a zdvíhame ruky, tak to robíme v takom nepísanom konsenze toho, že čo vnímame, že je únosné. Niektorí majú ten meter slabší, preto sa niekedy obzeráme za seba. Hej, tá citlivosť toho, že čo si dovolíme, čo si nedovolíme. Som úprimný, je to tak. Ale to, ako sa modlíš, alebo modlím ja, keď ma nikto nevidí, a som len ja a Boh. To keby som robil tu. Neviem, čo by ste si pomysleli. A neviem, čo by som si ja pomyslel o tebe, keby som ťa videl. Viete, ale to je presne o tom. To je presne, že forma nábožnosti není, je druhorada. Ale my častokrát si toto dáme ako prvorady štandard. A potom vznikajú pocity neprijatia, nepochopenia, súdenie a povýšime to na toho, aký je človek duchovný. Súdime kvalitu viery len na základe toho, že pozorujeme niekoho duchovnosť, ktorá je pre nás možno menej duchovná, alebo menej, hej, proste krásny príklad toho, keď farizeji prišli za Ježišovými učeníkmi, prečo sa nepostia, nemodlia? To je úžasný tlak na to, ako sa cítiť vinný aj v Ježišovej postave, že počkaj, ja som Mesia, že tu mám učeníkov a teraz je tu niekto, kto ma obvinuje, že mám málo duchovných učeníkov. Ale Ježiš sa tým nedal zastrašiť. pretože sa držal prečo viac, ako. Povedal, viete čo? Oni robia to, čoho sú teraz schopní. A je to OK. Je to OK. Prídu dni. Nebojte sa, kedy vy sa budete učiť od nich. Ale ešte neprišiel ich čas. A stále sú to moji učeníci. Áno? Áno, presne tak. Keď si vymeníme porady, vtedy máme problém. Hej. A vtedy aj... Hej, ako poviem vám, že ja som taký ten, väčšinou ten entuziastický typ forma náboženstva a nábožnosti, takže ja mám rád, keď chválime Boha a uctievame, si hovorím minulý týždeň, že tí mladí vzadu, tí by mali byť vpredu, že oveľa ľahšie by sa mi viedlo chváli. A vás všetkých sediacich by som tak rád proste postavil. Poďme, zapálme sa, chválme. Ale viem na druhej strane, že musím sám sebe hovoriť, že počkaj, rešpektuj. Na druhej strane pýtajme sa všetci, lebo môžeme byť zvedení nejakou kultúrou, ktorá nás tiež dostane niekde, kde nechceme byť. Ale ak je to tvoja legitímna forma nábožnosti, ale v srdci sa odohrávajú hlboké, autentické veci s Bohom, OK, prosím. Len nech to není naopak. Len nech nezhasí na oheň. Len nech nezhasí na tá skutočná viera. A niekedy aj vysoko zdvihnuté ruky môže byť len prázdna forma. Aj skákanie pred Bohom môže byť len dobrý vibe. Hej. Takže máme tu rôzne prejavy. Na jednej strane nesúďme sa podľa týchto vonkajších prejavov. A na tretej strane je nejaká tretia strana. Súďme seba samých pred Bohom. Skúmajme sa, kde... Ja si teda dovolím povedať asi to medzi nami, že to vychádza asi z tej doby, že žijeme v takej unavenej dobe vyčerpávajúcej dobe. A myslím, že sa to odráža aj na našom duchovnom živote. Možno budem konkrétne adresovať, že nemáme malú besiedku. A to najväčšie škrabanie sa za hlavou v našom zbore medzi nami naplnenými vierou je, kde nájdeme troch, štyroch ľudí, ktorí by nadšene dvíhali bremena rodičom, zobrali si besiedku a slúžili deťom. To je pre mňa znak, jeden zo znakov, že možno aj duch je ochotný, ale telo je slabé. A ja to na jednej strane chcem ako rešpektovať plne. A ako rodina sa v tom zjednotiť. Dobre, príjmime to. Príjmime sa navzájom. Hej, sme unavení. Sme vyčerpaní. Čo robiť? Čo robiť v takej situácii? Poďme volať k Bohu, lebo len On nás môže očistiť od hriechov. Len On nás môže občerstviť, dať nám ten znova zápal, že zbožnosť pre vyššie ciele som ochotný obetovať svoj život. Prepáčte, že používam také konkrétne príklady, ale toto je naša situácia. Toto sú proste tie naše body, ktorých narážame. A trošku som ovplyvnený možno aj tým filmom, čo som včera videl. Si hovorím, že Bože, my potrebujeme tvoj oheň. My potrebujeme Ducha Svätého. Možno, že sme sa usadili tiež v takej našej ustálenej formy zborovej kultúry, že ako to asi má vyzerať. Ale Bože, my potrebujeme viac. Ja potrebujem viac. A už to len zhrniem. Chcem vám dať na domácu úlohu jeden text, si možno prečítať. Rímanom 14. kapitolu. Úžasná praktická teológia Pavla, ako prejavovať nábožnosť v zbore. A zhrnem to len v jednej vete. Že sila našej nábožnosti spočíva v tom, ako veľmi sa vieš ujať slabších od teba. Lebo to je niekedy problém náboženstva a náboženských ľudí. Že ich silu skôr používajú na kritizovanie alebo také posudzovanie toho, kto je není dostatočne duchovný. A Pavol hovorí, že znak skutočnej duchovnej zrelosti, skutočnej sily je, že keď vidíš duchovne nezrelého človeka, není to tvoj predmet kritiky, ale tvoj predmet služby. Obetovania sa, lásky a nesenia. Prijímajte sa navzájom bez toho, aby ste posudzovali názory druhých a neste bremena jedni druhých. V stručnosti povedané to, čo je tu napísané. Volá nás do niečoho takéhoto Boh. Aj teraz. Takže pridávajme nábožnosť. Pridávajme Božiu bázeň do všetkého, čo robíme. Ale nech sa nestane nábožnosť vyššia. Tá forma prejavu. Ako to, čo ti skutočne dáva život. To, čo je zdroj. Naša viera.